Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Lodwa tajba jena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom mal-edizzjoni tal-din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, programm tal-għam il-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fieħna toħarsa lejn dawk l-aħbarijiet li jkunu qegħdin iseħħu minn perspettiva internazzjonali però ovvjament blaqta Ewropea u l-ġurnata tal-lum ma tistax ma tkunx dominata għalmin tisegwi l-programm l-erba bil-ġrajiet illi kellna f'dawn l-aħħar sijat illi pratikament huma ddominati minn kwistjoni tal-Brexit. Il-Brexit illi iktar mu qed jgħaddi l-żmien iktar ovvjament toqrof id-data ta' 29 ta' Marzu illi madanakollu però mbagħad magħha tin trabat il-kustjoni ta' dak illi qed jiġri u għandu iseħ sakemm tasal din id-data, sakemm l-Ingilterra tkun tista' toħroġ, ir-Renju Uniti tkun jista' joħroġ mill-Unjoni Ewropea. U l-ġurnata ta' tlieta kienet l-aħħar ġurnata li fija kien hemm żviluppi importanti kif il-ftehim illi Theresa May innegozjat mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u mal-Kummissjoni Ewropea reġa ġi rifjutat mill-Parlament Ingliż. Fil-fatt il-vot tal-bieraħ li kien f'termini politiċi anka fil-mod kif huwa rapportat il-meaningful vote ġi rifjutat b'maġġoranza sostanzjali ta' voti jidher li l-tbdiliet il-negozjat mej fit-tmiem il-ġimgħa u sa tnejn flaxija anka fil-laqat illi kella ma' l-Kummissjoni Ewropea fejn ġabet dak illi hi iddiskrivit bħala legal binding changes għal dawn il-ftehim ta' ħruġ ma ġiex aċċettat u f'dan il-kuntest ovvjament issa u muqat ta' mistoqsijiet dwar l-ewenet xappoċ għandha Theresa May fil-Parlament Ingliż biex twettaq dan il-mandat illi jibqa' l-mistoqsija ewlenija illi hemm f'din il-kustjoni kif ukoll għandek il-mistoqsijiet dwar x'ser jiġri fil-sigħat u fil-jem illi ġejjin illi waslu sa' 29 ta' Marzu. Zblok possibbli jista' ikun hemm f'dawn is-sigħat ta' l-erba' hekk kif hemm voti oħra illi huma previsti li jsiru f'dawn is-sigħat u fil-jem illi ġejjin fosthom il-kwistjoni dwar il-no deal Brexit, jiġifieri fejn ser ikun il-Parlament permezz ta' vot fil-House of Commons illi jiddeċidi attwalment ser ikun qed jiġri jekk il-Renju Unit tagħżel illi timxi f'din id-direzzjoni, ċoe illi fid-29 ta' Marzu jiskatta il-proċess illi permezz tiegħu ir-Renju Unit toħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr ebda punt ta' tranzizzjoni. Dan il-punt kienet l-ewwel reazzjoni u anka mhux biss wara l-vot anka waqt li kien hemm id-diskussjoni mill-kap negozjatur tal-Kummissjoni Ewropea Michel Barnier, il meta kien qiegħed isegwi il-dibattitu li kien hemm il-bieraħ fil-Commons rifera għal din is-sitwazzjoni bħala illużjoni illi għandhom uħud mill-membri parlamentari Ingliżi illi jista' jkun hemm xi tip ta' tranzizzjoni jekk ikun hemm ma jkunx hemm withdrawal agreement. Il-pożizzjoni tiegħu kienet waħda pjuttost ċara fejn tenna illi l-unika tranzizzjoni illi jista' ikun hemm f'dan il-proċess hija marbuta intrinsikament ma' withdrawal agreement. Ovvjament kif għedna illum hemm dan il-vot, vot dwar il-kwistjoni tal- no deal, iġifiri, illi pratikament mej ettati il-deċiżjoni dwar jekk l-Ingilterra toħroġ minn Brexit permezz ta' no deal fil-membri tal-Parlament Ingliż. Fost il-ħafna kummenti li saru l-bieraħ kien hemm dak ta' Boris Johnson illi tenna u suġġett tal-korrezzjoni għal dak illi ser ikun qed ngħid dwar dan kien l-iktar wieħed voċiferu mill-forsi anke minħabba l-personalità tiegħu illi listen illi fil-kuntest ta' dan kollu no deal Brexit hija aktar tajba mill-ftehim min-nifsu illi ġi n-negozjat minnaħa ta' Mej. Il-ftehim illi hemm u li kien hemm mal-vot u li ġi rifjutat huwa punt illi qiegħed hemm punt partikolari illi qiegħed joħloq lat ta' ostakli b'mod kontinwi u dawn huma marbutin esklusivament mal-kwistjoni tal-backstop, ċoe il-relazzjoni temporanja illi qed tiġi preżentata kome bħala tali fil-kwistjoni tal-rwol tal-fruntiera bejn l-Irlanda ta' fuq u r-Repubblika Irlandiża. Kien hemm il-pressjoni biex tinkun hemm dikjerazzjoni illi torbod b'mod legali illi pratikament il-backstop hija waħda temporanja u li għal daqstant jiġifieri allura il-backstop fi kliem sempliċi huwa ftehim illi permezz tiegħu il-fruntieri bejn ir-Repubblika Irlandiża u l-Irlanda ta' fuq ikunu qegħdin għadhom in vigore l-arranġament li hemm illum sakemm ikun hemm il-perjodu ta' tranzizzjoni u mbagħad jiġi stabbilit il-proċeduri il-relazzjoni legali bejn iż-żewġ naħat. Ovvjament din il-sitwazzjoni ma kienitx aċċettata minnaħa tal-membri parlamentari Ingliżi bil-mod kif ġiet negozjata minn Mej. U allura il-sitwazzjoni hija dik illi hi illum. Ovvjament dan il-vot illi kien hemm il-bieraħ anqal ukoll numru ta' mistoqsijiet anka dwar attwalment x'ser tkun il-pożizzjoni ta' l-Unjoni Ewropea. Għaliex ovvjament apparti dik illi lissen aktar kien il-ġimgħa fil-ġimgħat li għaddew Juncker ta' fatig. U anka fil-kuntest ta' diskussjoniet u negozjati li kien hemm, il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea illi f'dan il-kuntest għandha rwol importanti għaliex qed hija l-parti illi qed intlaqat minn dan il-fejn kienet waħda pjuttost ċara. Fil-fatt mexxej Ewropej u anka uffiċjali għolja mill-Unjoni Ewropea minkejja li kienu diżappuntati f'dan il-vot. F'ajla tista' tgħid illi kienu sorpriżi illi kien hemm dan ir-rifjut għal dan il-vot. Ovvjament, anke kif jirrapporta l-ġurnal Politico, din għandha kwistjoni ta' kriżi politika fir-Renju Unit u allura issa hemm inċertezza pjuttost sostanzjali dwar ser jiġri minn Brexit anka minħabba illi fil-waqt illi tennew li huma lesti li jiddiskutu u jikkonsidraw il-possibilità ta' estensjoni ta' Article 50 u il-perjodu ta' negozjati marbutin miegħu illi wassal biex l-Ingilterra ma toħroġ b'mod mill-ewwel b'mod immedjat mill-Unjoni Ewropea allura jkun hemm il-possibilità ta' diskussjoni. Minnaħa l-oħra il-pożizzjoni tal-Ewropa kienet waħda pjuttost ċara illi il-ftehim kifinu mhux għal rinegozjoni, mhux għal ridiskussjoni u ma jistax jerġa' jinfeta. Il-President tal-Komissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u l-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk esprimew il-dispjaċir tagħhom u d-diżappunt li l-Gvern Ingliż ma ġabx il-maġġoranza u l-appoġġ fil-Parlament għal dan il-ftehim tal-ħruġ hekk kif kien miftiehem f'Novembru u anka bit-tibdiliet illi ġew negozjati jew bl-addizzjonijiet illi ġew negozjati fil-jiem sussegwenti u fil-xhur sussegwenti. Fil-fatt, fil-diskussjoni fil-punti li għamlu, iż-żewġ presidenti dak tal-Kummissjoni u dak tal-Kunsill tennew illi min-naħa tal-Unjoni Ewropea sar dak kollu li seta' jkun hemm possibbli biex jintlaħaq xi tip ta' ftehim u li jkun jista' jikkiseb l-appoġġ fil-Parlament. Nagħtaw assigurazzjonijiet addizzjonali li ġew provduti mill-Unjoni Ewropea kemm f'Diċembru f'Jannar kif ukoll dan ix-xahar, però wieħed għandu diffikultà llum il-ġurnata biex jifhem x'jista' jsir aktar biex jinkiseb dan l-appoġġ fih dan il-Parlament Ingliż. Il-politiku tikkwota wkoll sorsi uffiċjali fil-Kunsill Ewropew u fil-Kummissjoni Ewropea fejn itennu il-fatt li lest li jikkonsidraw l-estensjoni wara id-29 ta' Marzu. Madankollu l-mexxija ta' 27 pajjiż membru fih dan l-Unjoni Ewropea li ser jiltaqgħu fi Brussell il-ġimgħa d-dieħla għad li tkollhom diskussjoni dettaljata dwar x'termini jistgħu jikkonsidraw. Fost il-possibilitajiet illi hemm għall-konsiderazzjoni hemm estensjoni short term illi tista' twassal għal allokazzjoni ta' ftit aktar ħin biex ikun hemm preparazzjoni għall-ħruġ mingħajr deal. Jiġifieri il-possibilità, il-konsiderazzjoni, ir-riskju ta' no deal issa huwa wieħed aktar reali, kien hemm il-xewqa qisu li din ma seħħ. Però ovvjament il-kuntest ta' preparazzjoni ta' estensjoni għal proċess ta' Article 50 ser ikun marbut esklusivament ma' situazzjoni illi ikun hemm extension longer term illi tkun tfisser illi l-Ingilterra ikolla il-possibilità li tinnegozja il-ħruġ tagħha u anka minnaħa l-oħra il-pajjiżi membri fih dan l-Unjoni Ewropea ikunu jistgħu jagħmlu il-preparazzjonijiet neċessarji f'dan ir-rigward. Ta' min jgħid ukoll illi madankollu jekk eventwalment il-proċess jestendi għal wara x-xahar ta' Mejju ikun hemm is-sitwazzjoni fejn fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ser isiru f'Mejju li ġej ir-Renju Unit tkun trid tipparteċipa f'dawn l-elezzjonijiet. Ovvjament din hija kwistjoni illi hija torbot għat ta' players fi situazzjoni li qegħdin nitkellmu dwarha biss ma tikkummentax u ma tħarriss lejn il-qagħda politika fir-Renju Unit illi hija il-punt kruċjali illi issa wieħed irid jikkonsidra u iħares f'dan il-punt. Għaliex il-vot illi kella il-bira Theresa May għalkemm sa ċertu punt mistenni, però il-mod kif sar fej kellek pratikament diskrepanza ta' 149 vot iqan għal numru ta' inċertezzi, però wkoll għad ta' punti dwar il-futur politiku ta' Theresa May illi għal dawn l-aħħar sentej ħadet fuq spalija il-proċess ta' negozjati għal dan il-Brexit u hemm elementi ta' punti ta' kritika illi wieħed jista' jipponta subaħ lejn mej dwar il-mod kif aġixxiet, kif mexxiet u f'dan il-kuntest wieħed issa irid jara x'ser ikunu il-mossi li jmiss min qatt ta' voti ta' fiduċja illi saru fil-konfront tagħha b'dak tal-bieraħ però ikun prattikament wieħed sinifikanti anka minħabba min u kif ivvutaw. Ta' min jgħid illi il-fil illi qed isiru min-numru ta' analisti jidher illi ser tkun daqsxejn diffiċli biex mej toħroġ mill-kantuniera illi tinsab fija f'dan il-proċess illi issa wasal b'mod partikolari diffiċli biex tiddeċifra x'appoġġ għandha. Ta' min jgħid ukoll illi f'dan il-kuntest il-sitwazzjoni tal-bira kienet anka mejuna biex nejgħu katalizzata minn punt partikolari fil-kuntest tal-fatt li matul il-ġurnata ħareġ il-parir li tal-Avukat Ġenerali tal-Renju Unit dwar dak il-ftehim li kisbet it-tnejn. Fejn fil-kuntest tal- l-stampa kolla kien musmar iħor fit-tabut biex nejdu ek għal dan il-fejm kif għal illi lebda garanziji li kienu qegħdin jintalbu jew inkella kjarifiċi li kienu qegħdin jiġu konsidrati attualment ma twaslu f'dan il-kuntest. Illum kif għedna għal min li segwi l-programm l-erba huwa jum ta' qatt ta' voti oħra, però l-iktar vot importanti huwa il-vot dwar no deal Brexit. U biex telimina possibilità ta' umiljazzjoni oħra, ta' telfa oħra fil-voti illi jkunu qegħdin jiġu prezentati, Theresa May tat il-free vote lill-membri tagħha biex fiħdan il-grupp konservattiv tevita illi jkollha riżenji oħra. Wieħed jiftakar illi fl-aħħar voti li kien hemm ammont ta' riżenji illi segwew. U ovvjament għandek apparti minn da kollu il-dikjerazzjonijiet illi jkun hemm f-sessions importanti tal-Parlament Ingliż fejn ikun hemm il-mistoqsijiet mill-membri parlamentari dwar x'ser ikun il-futur ta' dan il-proċess. Ovvjament. Madan kollu jibqgħu għaddejjin l-impatti fuq din is-sitwazzjoni ta' min jgħid illi l-vot tal-bieraħ wassal u anka dik il-ċek kien isir wassal għall-impatt fuq il-lira sterlina illi ħiniet minnhom tilfet fil-valur tagħha u f'dan il-kuntest wieħed issa irid jara anka illum kif ser jirrispondu s-swieq għal din is-sitwazzjoni. Il-midja Angliża wkoll minnaħa tagħha kienet pjuttost skjetta fil-mod kif iddiskrivit il-ġrajiet ta' l-aħħar sigħat. Daily Mirror tgħid Brexit delay mayhem u il-kliem illi jintuża huwa kliem pjuttost ta' mod rassenjat illi qed tippreżenta lila nifisha Theresa May b'telfa illi tista' twassal ukoll għal xhur kaotiċi. It-Times tal-Ingilterra tgħid turi l-May li tinsab missjuqa f'karozza però bit-titlu jkun driven to despair. Minnaħa tagħha l-gazzetta Daily Express issaqsi ma' kemm tiflaħ l-Ingilterra tieħu aktar minn dawn is-sitwazzjonijiet illi qiegħda tiffaċċja. Ma tantx kellha kliem ħelu Daily Mail illi ddiskrivit lill-Parlament bħala The House of Fools. Fejn turi u għawek għandek punt ta' tluq minn kritika lejn il-gvern għal kritika lejn il-membri parlamentari illi qed jirriduċu lilhom infushom b'mod illi qegħdin jażlu aġendi differenti ħafna drabi uħud minnhom personali milli ħarsu lejn dak illi wedu illi ser jilħu u ser jiftehmu. U ser iwaslu, ċoħe il-Brexit. Il-gazzetta The Sun tagħmel referenza għal vuċi u nuqqas ta' vuċi li kellha May fis-sezzjoni tal-biera tal-Parlament u jiddeskrivi li b'dik il-vuċi ħarxa u maħnuqa però qegħdin nassistu għal show tal-biża, Kroki Horror Show. Insibu wkoll mbagħad referenza oħra fid-Daily Telegraph illi tgħid illi Theresa May tibqa waħla ma tsirġu biex ngħidu hekk jew imdendla mal-irdum minkejja t-tieni telfa umiljanti illi rċevet. Il-Guardian tkun iktar skjetta fil-punti tagħha u tgħid telfa kbira oħra għal May u dan 16 il-jum biss il-bot minn meta suppost jidħol fis-seħħ Brexit. Il-gazzetta Metro li titqassam ħafna mill-istazzjonijiet tal-metro ġewwa Londra u l-Bliet Ingliżi tagħmel apoloġija. Tattribwixxi apoloġija li qed tgħid May, skużawna ma m'għandniex idea x'għandna nagħmlu. Sorry, we haven't a clue. Tgħid jgħid u l-headlines din il-gazzetta u wkoll minnaħa tal-Independent tgħid out of control. il-ġurnal Financial Times fl-ħarnet jirreferi għal din il-situazzjoni bħala May loses control of Brexit after MPs throw out revamp deal. U dan huwa il-punt prinċipali ta' issa x'inhuma x-xenarji illi hemm quddiem il-Parlament, quddiem il-politiċi, quddiem il-poplu Ingliż dwar din is-sitwazzjoni. Nagħmlu waqfa qasira u naraw attwalment x'inhuma l-alternattivi jekk hemm għal Brexit jew għas-sitwazzjoni illi għandna quddiemna f'dawn il-jiem. X'inhu l-alternattivi illi għandha għandu Renew Unit fil-kuntest tas-sitwazzjoni li qed tiżviluppa dwar il-Brexit. U ovvjament hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar qatt ta' xenarji, qatt ta' riski, qatt ta' possibilitajiet illi f'kollha kemm huma għandhom l-impatti tagħhom. U ovvjament wieħed irid ħares leha sitwazzjoni li għandha biex ngħidu hekk piżijiet li jvarjaw skont il-mod ta' kif ser ikun hemm deċiżjonijiet elettorali. Biss wieħed irid japprezza illi fil-kuntest ta' dan kollu għandek l-ikbar mistoqsija tibda u tispiċċa dwar kemm hemm saħħa, kemm hemm rieda u x'inhi l-riżultat finali illi qegħdin wieħed iħarsu lejn dan l-iżvilupp. Ovvjament għandek kif għedna vot li illum jikjarifika li xita no deal Brexit u jekk u ser tipproċedi dwar dan u jekk ikunx hemm f'dan ir-rigward allura jekk jitneħħa dan minn fuq il-mejda, jiġifieri il-possibilità ta' no deal tiġi eliminata u tiġi sanzjonata ġi skontata, allura qed irid jara x'ser tkun il-pożizzjoni finali f'dan il-kuntest illi permezz tiegħu wieħed jipproċedi mbagħad għal mod kif ser ikun żviluppat f'dan il-kuntest. Għaliex b'no deal Brexit li jitneħħam fuq il-mejda ġifieri li u jidher għax da ftit tista' tipprevedi, però jidher illi jista' jkun hemm vot illi jwassal biex no deal Brexit scenario jiġi eliminat, jien kellha l-option ta' no deal Brexit tiġi eliminata, dak ifisser li jiskatta mandat ġdid. U l-mandat ġdid ta' no deal Brexit, ta' tneħħija ta' no deal Brexit, ikun ifisser żewġ punti. L-ewwel nett b'xi mod illi ikun hemm l-estensjoni biex il-ħruġ ma jsirx fis-16 il-jum illi ġejjin. U allura l-estensjoni ta' Article 50 jieħu rwol pjuttost importanti fil-dikjarazzjonijiet u fil-diskussjonijiet politiċi illi għandna quddiemna. U wkoll għandek eventwalment ser jiġri. X'ser jiġri fis-sens illi hemm element ta' xenarji illi iridu jittiedu in konsiderazzjoni mill-atturi kollha involuti f'dan il-proċess, ċe jiġi mażla permezz ta' vot deċiżjoni li tgħid vot permezz ta' referendum ieħor, ikun hemm elezzjoni fir-Renew Unit illi permezz tagħha jingħata mandat ċar dwar x'irid jiġi negozjat il-counterparts ser ikunu lesti illi jirrinnegozjaw aspetti jibdew isiru s-sal argumenti ta' intransigenzi u unilateralazzjoni ta' min u kif u mod ser juhu l-pozizjonijiet tijaw fil-proċessi ta' negozjati il-diffikulta tevolvi u tikber minħabba dawn il-punti interrogatori illi joħorġu mill-perspettiva u mill-situazzjoni illi għandna u ddimna bħalissa. Issa, ovvjament, f'dan il-kuntest għandek dawn il-realtajiet illi wieħed irid jiżen u li ovvjament fis-sigħat li ġejjin nistennew li jkun hemm ukoll żviluppi differenti oħrajn li wieħed forsi jitfa' ftit dawl dwar liema direzzjoni napprezzaw illi huwa hekk osservazzjoni personali fil-momenti ta' dawn il-perjodi ta' votazzjonijiet il-kjarifika dwar attwalment x'ikun mandat ta' negozjati f'dan ir-rigward għadu mhux ċar sal-lum dwar x'għandu jkun mandat fil-kuntest ta' l-elezzjonijiet li jekk isiru fid-diskussjonijiet jekk jitkomplew u fil-pożizzjonijiet jekk jinżammu matul il-perjodu tal-ġranet li ġejjin. Jiena Mohamed Ġejjef ningrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom il-komplement tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.